mo'y nangangin dahan-dahan na umahablos sa mukha ng bawat tao. Bumabagsak, bagsak pa ang mata. Dahan-dahan kumisla ang mga ilaw ng tumatandang simbahan. Kung saan magkasama tayong nagdasal at nakinig sa misa de gallo. Pagdating ng aman namin ang oras huminto ng magkahal. Sabay nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko ay sumapit kay ganda ng harana ng tinig na sumasabay sa iib ng hangin. Ang sabi nila, isa't isa ako'y nahalina nang mapadaan tayo doon sa may tindahan. Umawing mga ulap at sabay nagsiyawit ang mga anghel sa langit. At nang unang gabi ng Pasko ay sa sarili, baka ito nang huli. Pero mula nung unang ama namin na ang iyong kamay ay hinawakan, binitawan. Nagsiyawit ang mga aking tadhana. Bilhan mo na siya ng bibingka dahil ikaw na ang aking tadhana.
Bago na wala na nang sigla ang iyong mga mata. Ngayon pa lang naramdaman ang lamig ng gabi. Kahit damag-damag na tayong magkatabi. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang umalis. Binibilang ang hakbang hanggang wala ka na. Nagbabaka sakaling lilingon ka pa. Hindi na ba mababalik ang mga sadali? Mga panahong may lalim pa ang iyong ngiti. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kita. Sana sinabi mo para ang mga ayaw mo'y aking iibahin. Di ba sinabi mo basta tayong dalawa'y sasaya ang mundong mapait? Ba sinabi ko gagawin kong lahat upang tayo pa rin sa huli? Biglang nalaman ko may hinihintay na lang palang bumalik. Sana sinabi mo dahil di ko maisip ano mang nagawa kong mali. Sana sinabi mo para di na umibig ang puso ko muli. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo kahayaan naman kita. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo.
Bakit pa iiwanan ang lupa? sa ibang bayan. At kung ikaw ay mag-aasawa, ang kunin mo ay pilitina. Pagkat magaganda ang mga Pinay, di lang sila sa bahay mahusay. Kumustahin kung manamit o kailan. At kung umibig ay lalong okay ang Pinay, bakit pa dito ka natuto ng mga kalokohan? Baka akala mo'y ganun lamang ang mamuhay sa ibang bayan. At kung ikaw ay mag-aasawa, ang kunin mo ay Pilipina. Maganda ang mga Pinay, di lang sila sa bahay mahusay. Kung minsan ay selosa rin ang Pinay, pagkat ang selos ay tanda lang ng pagmamahal ng Pinay, ng Pinay.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
And yes, hello po mga kababayan. Kamusta na naman po kayo? Nako, parang ang tagal natin hindi nagkausap at nagkita dahil hindi ko naman po talaga kayo nakikita. Maybe napapakinggan niyo po ako every Sabado. And of course, this is Cookie. Like to say hello to everybody and hoping na nasa mabuti po kayong kalagayan. Ano man po ang ginagawa ninyo, ako galing po sa work. Syempre, as usual, may mga trabaho po tayo na kailangan dahil sa mahigpit na pangangailangan. Hindi naman po. Pero marami po tayong kababayan na pinan. Kaya trabaho muna po bago dito sa studio. And of course, always happy to be with you guys. And hoping na nag-enjoy din po kayo kada panahon po na ginagugol nyo sa pakikinig dito. Ay nagkakaroon naman po kayo din ng relaxation mode. Chill out mode, ika nga. And yung ating pong mga kababayan na medyo, alam ko, may mga pinagdadaanan din, lalong-lalo na po yung Herlihy family na last week nga po ay yung ating pong kababayan na si Tita Candy na pumanaw po ay inihatid na po natin sa huling hantungan ng Lunes. Kaya naman po, we would like to extend our heartfelt condolences to the Herlihy family and of course to the whole FCC community, FCC family. Kasi po si Tita Candy po ay part ng FCC group ng ating Filipino community, Catholic community. And alam po natin na si Tita Candy also has been very, very helpful and she's a very, how do you say that? Very vibrant person and yung pong kanyang presence ay mamimiss din po sa atin sa Good Shepherd sa Balmoral po. And of course, sabi nga ni Father Gilbert sa last time, sabi ko nga nung last week ay nabanggit ko na rin, laging nagre-resonate sa ears ko yung sinasabi ni Father we have to move on. We have to make sure that we think about the people around us, and the world doesn't stop. You know, if some untoward things happen, probably, yun nga, sinasabi po natin, napakalungkot, napakasakit po sa kalooban pag may nawawala po. Pero yung mga nasa paligid po natin ay nandyan. So, it should be the one that makes us happy, yung meron po tayong mga friends, meron tayong family na nakasurround pa rin po sa atin. And ako nga po, I'm so happy na given a chance each day to live and make sure that I, most of the day, kahit po yun nga eh, yung mga na napapakinggan ko po minsan na mga sharing, yung mga inspirations, nakakapagpaganda po ng kalooban ko talaga. At gustong-gusto ko pong i-share dahil once may narinig po ako, katulad nung minsan, yung pong pinakinggan ko po yung Conversations of the Soul na isa pong podcast po yan ng ano, from Harpo Productions kay Oprah Winfrey. Maganda po yung mga message. Hindi naman po dahil sa pinopromote ko yung mga ano nila. Pero pag may maganda po talaga ako napapakinggan at nai-inspire ako, sinishare ko talaga yan sa lahat ng mga friends ko. Kasi, di po ba, yung minsan may isang ano lang eh, isang catalyst. Yun po yung nagkakaroon ka ng parang light bulb moment. Nasasabi mo, oo nga, tama nga. Yung pagka nagkaroon ka po ng ganong idea, then that actually inspires you na meron kang dapat palang ano, no? Meron kang paraan, or meron ka may isip na way, or may isip ka pong idea nga kung paano maging mabuti po yung situation na sa present situation, for example, ay nagdudusa ka. Isa lang po talagang light bulb moment yun na kakainanganin ng bawat isa sa atin. And I don't want to deprive yung mga friends ko, lalo na that I care for, na pag meron ako napakinggan, sinishare ko yun, sasabihin ko, uy, pakinggan ko mo to, ganda. Talagang, ano, yung hindi ka mabubwisit na ang haba-haba tapos walang katorya-torya. parang movie lang yan eh. Parang pag pinanood mo tapos sa huli, yun na, yung ending, yun na yun. Parang, what the? Pero, sa hapon po na ito, well, marami po ako talagang mga magagandang awitin that I try. Na-inspire po ako eh. Yun nga po yung sinasabi ko sa yung isang light bulb moment eh. Kasi, minsan po nagiging comfortable na tayo dun sa kung anong kinagisna natin, yung comfort zone na tinatawag. Minsan lumabas dun. Pero nung nabanggit nga po sa akin ng mga sisters ko, hello mga sisters sa Amerika, mga sisterettes at mga sisterettes ko rin dito sa New Zealand, pag nabanggit po nila yung mga song na gusto nilang marinig, then ako naman, nagre-research ako, sabihin ko, maganda nga siguro to, no? Pakinggan ko nga itong song na to, or maybe explore ako na meron na palang mga bagong trend. Sometimes mapag-feel mo, wala na maganda talaga. Like, nawala na kasi yung mga songs na magaganda na ginagawa nila. George Canseco. O, naku, napaka, kilala niyo na po siguro yung parang antanda na ng mga sinabi. Rick Manrique. Jovidas Matura. Hindi ko po naabutan masyado yung mga songs nila. Pero kilala ko yung mga pangalan. And, syempre, magmamangmangan ako ng konti dahil mabisto na po ang edad. Pero, sa walang biro po, ang gusto ko lang sabihin ay maganda po minsan na mayroon po tayong iba't ibang variety ng mga song na ibibigay sa inyo. Kaya, nai-inspire din po ako dun sa mga bagong sibol na mga like Shanty Dope, yung Ben and Ben. Ang galing ng Ben and Ben eh. Nakita ko yung group nila. It's actually a diverse, and hindi mo expect na talagang super magaling din yung mga songs nila. Pero, ano, may talent talaga sila yung group na yun. And marami pong mga talentadong Pinoy nga sa atin. Lalo na po itong, alam ko napanood nyo sila at one point. Ito yung tinatawag na TNT Boys. At very popular po itong tatlong batang to. At naging international, ano na po sila, sensation, imagine nyo. Kaya ito po yung mga nakaka-inspire, nakakatuwa mga bata. Pero sana wag naman masyadong dalin sa ano lang. I mean, marami pang panahon na igugugol ang mga bata dito sa industriya, sa larangan po ng pag-awit. Pero sana huwag po makalimutan din ang pag-aaral. Pakinggan po natin tong TNT Boys na tinatawag, no? Ayan. Ayan eh. Pakinggan nyo po. Para po sa inyo lahat.
Salansangan, huwag parang siga sa daan. Huwag dadaanin sa sintag ang di makuha ng galak.
sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat batay may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Ang bawat bata sa ating mundo ay may pangalan, may karapatan.
Hanggang kailan ako maghihintay na para ba
Salita.
I'd like to play the song now. This is from Dharma Up. This is Tadhana.
Sasaktan mula nung laging hahawakan iyong mga kamay.
Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, iibigin ka mula noon hanggang ngayon.
Mula ngayon hanggang dulo,
ikaw at ako.
Maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balita Pinoy, Showbiz Chika at Music Biba.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And of course, ang ating pong weather for this afternoon sa Sabado po. Siyempre, medyo maaraw, medyo may konti pa rin ng pag-ulan expected. Highs of 17, the lows of 12. And tomorrow is medyo rainy patches and cloudy skies po tayo at 13 to 18. And on Monday, nako, mixture of sun and clouds. Sun, clouds, rain, actually. So, 10 to 17 po ang ating temperature range. At sa Pilipinas din po, nag-uulan daw. Kaya mag-iingat din po kayo dahil with the changing weather, alam niyo naman, pagka ganyang umuulan o maaraw, masyado pong yung mix yung weather. 32 degrees nyo sa Pilipinas yung init. Tapos umuulan, imagine nyo yun, 33 tapos 26 yung low nila. Tapos ganun din, uulan na naman bukas, 26-31. Monday, uulan pa rin, 36-31. Wala pong pagbabago. Mainit pa rin at syempre masarap pa rin po sa Pinas kahit na po ganoon. And syempre, yung mga susunod po nating oras, hanggang alas dos po, magbibigay po tayo ng mga news and information para po sa inyong lahat. Meron po tayong mga chika na for our Balitang Pinoy, and syempre may mga ano rin po tayo, mga at iba pang mga kung anik-anik na mga chismax. Kaya abangan nyo lang po yan sa ating Balitang Pinoy this afternoon. And marami pa rin po akong ni-line up na mga songs na kagigiliwan nyo, I'm sure. And yung mga iba hong nagre-request ng mga hindi ko na ibibigay na mga songs, pasensya na po kayo kung minsan ay gahul ako sa panahon, hindi ko na ipi-play yung mga song nire-request ninyo. Pero as much as I could, lalong-lalo na pagka nakikita ko po yung mga request sa Messenger or sa email, sa tinigpinoynz@hotmail or tinigpinoynz@gmail. Kapag po may nakikita ko mga nire-request, I try my best naman po songs na yung, kasi naman alam ko naman po na lagi po kayong nakatutok din at nakakatuwa nga po dahil binibigyan nyo po ng chance na mabigyan ko rin po kayo ng konting kasiyahan kapag dating po ng Saturday. Kahit nga po sabi ko nga, minsan ay nagtatrabaho po ako at nalilate ako sa pagdating dito. Alam ko naman pong nakaabang pa rin po yung karamihan sa inyo. Kaya maraming maraming pong salamat. At patuloy ko pong bibigyan po kayo ng magandang entertainment para sa hapon na to. And syempre, sa ating mga pagbabalita, lalong-lalo na po sa ating bansang Pilipinas na ibibigay ko rin po later on sa hapon na ito. At abangan nyo na po ang ating Balitang Pinoy. Ngayon-ngayon na po.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, our TV's Balitang Pinoy is brought to you by our very good friends at Planet Earth Travel, booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And marami pong mga specials, of course, going to the Philippines, to Cebu, Davao. Meron pong mga Manila return from 939 via Philippine Airlines. Meron pong mga Cebu return from 989 Philippine Airlines. Meron pong mga Manila return via... ano bang airlines to? 889 via Qantas. Imagine nyo po yan. 889, that's really a good deal. Meron din pong mga 999 to Davao. Direct po yan, ha? Return. And meron pong mga Korean Air na pong lumilipad din from here, Manila, Cebu. At marami pong mga Davao din na mga return, 1149. Meron na pong mga Christmas booking via Singapore Airlines. And ako, wag madali po kayo kasi may... Sorry po, meron po mga expiry date, ibig ko sabihin, ang mga specials na yan. Especially po yung mga 1069 na mga Manila, Cebu. May mga promotional fare po kasi na tinatawag. Kaya if I were you, I'll call 777-1933 or 0800-111-1131 o kaya po, bumisita po kayo sa kanilang website. It's www.planettravel.co.nz. So ano po ba mga balita natin? Ako ay alam na po natin yung ano approach po ng WHO, no? Yung World Health, na nagbibigay po ng payo talaga kasi kailangan po i-contain ang problema ng polio po sa atin. And supposedly ay wala na pong nitong kaso, pero di ba may nag-arap nga po na nakita na mayroong kaso. So up to 60% of the vaccinated Filipino children are still unprotected and may acquire the polio type 2 virus that has re-emerged in the country. That's according to the World Health Organization. The World Health Organization country representative Ramindra Abenyasinghe said only 40% of vaccinated children were injected with vaccine containing the component against type 2 polio virus. According to Abenyasinghe, children are required to receive 3 doses of the oral polio vaccine and one that is injectable to get full protection from the 3 different types of polio virus. He noted that the type 2 polio component is no longer contained in the oral polio vaccine because the virus has already been eradicated globally. World Health Organization said only the injectable polio virus has the 3 strains. So hindi po yung oral, kundi yung ini-inject. So a child needs to receive all 3 doses po of oral vaccine plus injectable vaccine to acquire immunity from type 2 virus. So malinaw po yun. Oral, 3 dose plus injectable. So both the oral injectable polio vaccines work differently since the former contains weakened virus while multiplies in the digestive system to develop immunity. And those who receive the oral polio also excrete the virus, and when this happens, few people who have not been vaccinated could get infected. 95% of children population should be immunized so they are protected from the virus that may survive after being excreted by vaccinated children. The infection occurs only when there is a low immunization coverage, like what happened in the Philippines. So notably, Abenyasinghe advised parents to have their children immunized and for the public to observe proper hygiene and not to eat raw fish. Ayan, yung mahilig po sa kinilaw, medyo mag-ingat po muna sa mga panahon na ito. Otherwise, yan po ang talagang nangyayari. Lalong-lalo na po kung yung mahirap, yung immunity po mo ay napaka-low, ay madali ka pong kapitan ng mga sakit na yan. Ngayon, ang paglobo naman po ng kaso ng diphtheria sa pangalawang pag-uulat ay tinutukan. Naka-alerto daw po ang Department of Health sa sakit na diphtheria sa ilang bahagi ng bansa matapos ang issue ng pagtaas ng kaso ng mga pabalik ng sakit na polio. Ito ay matapos ang paglobo ng mga hinihinalang nagkakaroon ng diphtheria sa ilang rehiyon, maging ang pagpanaw ng isang 10 taong anyas na bata sa Manila dahil umano sa nasabing sakit. Sa tala po ng DOH, Cordillera Administrative Region, tumaas ng 20%. 2,800 or 2,800% ang hinihinalang kaso ng diphtheria sa rehiyong ito nitong taon na ito. Kapilang na po sa sintomas ng diphtheria ang lagnat, hirap sa paghinga, ubo at sipon na parang barado ang ilong. Karaniwan natatamaan ng nabanggit na sakit ang mga bata. Ayan, so sabi ko nga po, medyo kailangan pong maging aware ng mga magulang na ang proper vaccination, yung mga immunization po ay talagang hindi po natin pwedeng iwasan basta-basta yan. So, ingatan niyo po ang mga anak niyo at bigyan niyo po sila ng tamang care. Total, lalong-lalo na po kung binibigay po yan sa mga health center, bakit naman po natin i-deny ang mga anak natin ng mga nasabing immunization? Ngayon po, ang ating pong business news, BSP cuts rate or key rates by 25 BPS to 4%. Ang Bangko Sentral po ng Philippines reduced policy rate by 25 basis points or BPS, fulfilling the promise of Governor Benjamin E. Diokno to bring down overnights by 75 basis points for 2019. This is the third time that the Monetary Board cut key overnight rates this year, each by 25 BPS. The first was on the 9th of May and the second was last 8th of August. As a result, the overnight reverse purchases rate is now at 4% after the BPS cut, while the overnight deposit rate and lending facilities now have a rate of 3.5% and 4% or 4.5% respectively. Diokno said that the Monetary Board believes that the benign inflation outlook provides room for a further reduction in the policy rate to support economic growth and reinforce market confidence. Ayan, so ang peso po against the US dollar is about 51.90 and the peso against the New Zealand currency is stable at 51.80 and then nagiging 32 po. 31.80 to 32. Yan po ang naglalaro ang New Zealand currency against the peso. And then po, may mga chika pa po tayo nakaabang. Pakinggan nyo muna po ang pahayag po mula sa Transfex. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Courier para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And before that, kasi ko pa sabihin sa inyo na yung Transfex ay nagpapaalala po sa kanilang mga closing or cut-off times para po sa pagpapadala ng boxes, especially po if you're intending na magpadala po ng box bago po magpasko. Ang kanila pong shipment na batch 142 ay aalis po sa ADOS ng Oktobre at ang kanila pong batch 143 sa 18th of October at sa batch 144 sa 4th of November. So, meron po kayong chance. 3 chances. Well, hindi na. 2 chances na lang kasi po. Nakaalis na po yung isa. I'm sure by the time na kayo ay magpadala. Sarado na po yung container. Dahil na-cut-off na po yun nung September 21 pa. Ngayon, baka sakali makahabol po kayo sa mga 12th of October na cut-off or 19th of October na cut-off. So, tumawag lang po sa kanilang himpilan sa telepono bilang 274-7595 or 021-355-2297 para po maipadala o magpa-pick up po kayo ng boxes or pwede rin naman po i-drop nyo sa 33 Ben Lomon Crest in Pakuranga or pwede rin po I think sa 52 Queens Road Banmure kung ano po ang mas malapit. Alright, so ano po ba ang mga bibigay kong chika? Sabi ko nga sa inyo, kadalasan po eh, iniisip ko na lang, wala na nga chika sana eh. Kaya lang, alam ko na, Alam ko pong hindi kayo masisihan pag wala ho kayo narinig na chismis. So, ang una pong chismis ay tungkol po kay Jessie. Si Jessie Mendiola po ba na girlfriend po ni Pogi, ni Lucky, ni Luis Manzano. Sabi ko, kasi po, isa daw po si Jessie sa mga nawawalan na po ng gana raw sa trabaho. Huling bumida po si Jessie sa series nung You're My Home noong 2015 kasama si Richard Silueta. Kaya naman aminado na siya na malaking adjustment ulit yung ginagawa niyang pabalik sa television. Yung sandugo, yun daw po yung kanya sa ABS na medyo abangan nyo. At dahil nga po sa natagalan ng pagdanggap ng show, sinilahad po ni Jessie na nawalan siya ng passion sa pag-arte. Yung feeling niya ba eh, nabigyan niya na hindi daw siya nabibigyan ng chance na magkaroon talaga ng excitement. Kasi yung pag nawalan ka daw pa ng passion, parang hindi na daw 100% yung ibinibigay mo talaga sa pag-arte. Doon din niya naisip na, you know, it's unfair na hindi po siya 100%, diba? Kailangan po, talagang tuldukan niya na raw po ang mainit na usapin sa paglisa niya po sa Kapamilya Network. Kaya sa Kapuso Network, ewan ko lang kung lilipat siya doon. Pero thankful po siya na nabigyan siya ng role, na nabigyan din po ng mga pagkakataon na, you know, magkaroon siya ng another chance na mag... Siguro, it's one thing na ma-unwind din po siya at magkaroon din po siya ng isang chance din po na maging active ulit. Pero, sabi niya nga, hindi naman daw po siya nagmamadali. Kasi palagay ko, nag-ano po siya eh. Nag-i-enjoy na rin po siya sa kanyang mga ginagawa, diba? Sabi nga niya, pagka goodbye na raw po niya sa Kapamilya at paglipat niya po sa Kapuso, kailangan medyo ano na, kailangan duldukan na nga. Tigyan siya ng something na ano, na hindi. Sabi niya, wag daw po siyang pangunahan dahil hindi naman daw basta-basta kahit na po binigyan nga siya na may teleserye nga siyang sandugo. Hindi po siya basta-basta mawawala lang. Bigyan natin po siya ng chance daw na i-prove ulit kung saan siya dapat ma-belong talaga. Ngayon, eto ngayon, sabi nila pumapayat na raw po si Miss Sharon Cornetta. O nga, actually nakita ko yung ibang photos niya, pumayat na siya. At nagkaroon po nga nung, di ba, last time nagkaroon nung Gabay Guro tribute sa Filipino teachers. Nako, enjoy na enjoy daw po mga originals na love team na Sharon, Cornetta, and Gabby. Kasi po, kumanta po sila together ng, di ba, favorite nila yung duet na Lani Hall and na Herb Alper na Come What May. Nagturo daw po kay... sabi nila yung mga teachers na talagang nagtitilian dahil mga maka-Sharon yan at mga maka-Gabby. And syempre pag kanyan po nakikita po talaga na enjoy ang mga tao dahil nga sinasabi ko nga minsan mga loyalist, diba? Hindi po natin basta-bastang maano yun. Ganon din po nang lumabas ata si Martin at si Pops na marami rin pong fans. Pati na rin po si Moira at ang kanyang hubby na si Jason Marvin. Pagka yung lumalabas po sa eksena yung mga ganyan, di ba talaga naman pong hit na hit sa mga tao. Especially nakikita na yung mga favorite singers na. And they're very lucky because they were serenaded by one of the top, hindi lang sila yung top. Marami pa hong nag-perform na world class talaga na mga acts like yun sila Sasha Padilla, sila Dimples, sila Christian Bautista, Eric Santos, diba? Marami pong mga artista nung nakaraan na tribute para sa mga teachers na yun. Kaya talagang sila po ay napaka-blessed with Eugene Velasquez, AGs, legit status, top. Sabi ko nga sa inyo, si Luis Manzano. Sino pa ko ba magiging host yan kundi nga si Luis. Wala na po akong makwento, actually. bibigyan ko na po kayo ng awitin sa mga oras na ito. Tapos na po ang ating mga chika. And, syempre, konting paalala po.
Clinic Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75. Ibang tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And syempre, ibigay ko muna po itong awitin na to sa mga paborito natin. This is from Rick Segreto. Kahit konting pagtingin, na-miss ko po ito.
Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa pusong nahapis, nasa higit parang kong nakikita, at ang kalahiyo ay aking nadadala. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa akin iyong ipahiwati, umurihin ko'y kaganda ng langit, at ang awit ko ang kaligayan ay aking natutama. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang sa aking iyong ipahiwati, kung walihin ko'y kaganda ng langit, at ang awit kong tingin ay katumis. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil
song called Sila.
Matagal, tagal din nawala ng gana, pinagmamastan ang tumaraan. Lagi na lang matigas ang loob sa big na may mara. Di ka man bago sa paningin, palihim kang nasa yakap ko't lambin. Sa bawat pagtago, di mapigilan ng bigkas ng damdamin. Walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang papantay sa'yo, walang sagot sa tanong kung bakit ka mahalaga. Walang babantay sa'yo. Kung may darating man na umaga, gusto kita sanang muling marinig, marinig. Ngiti mo lang ang nakikita ko, nauhin man na. Babantay sa'yo. Maging sino man sila, ikaw ang araw sa tag-ulan at sa maulap kong umaga.
Busy shoppers rushing about. sleeping lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. Shoppers rushing about in the cool breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the air, by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Can't think of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with you. My idea of a perfect Christmas is spending it with you.
Now I'd like to play a song from Mr. Daryl Ong. Ito po yung awitin niya na nice kong malaman nun.
Puso ko, sana'y marinig sikaw nito, nagsisikip aking dibdib, di na makatulog, sana'y dinggin mo kahit ikaw nasa tabi. Parang ako'y di naririnig o kay sakit. Bakit sa'yo'y parang baliwala? Nais kong malaman mo, nais kong sabihin sa'yo.
Susu, patawad, paalam.
Pakinggan ang aking mga dahilan. Maitatanggi mo bang mahal na mahal kita? Sa aking paglayag, tiyak ika'y masasaktan. Hangat ko'y maintindihan.
Di maintindihan.
Nasa tamang panahon, hindi na iiwan. Kung yung pagbibig ang muli,
di kayang pagbigyan muli.
Kahit anong gawin, di na mababalik ang dati.
Salamat sa lahat. Kita mo, di na sana lumayo. Kung paglisan lang ang dahilan sa ating hangganan, ikaw pa rin sana.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, I'd like to say belated happy birthday po kay Mama Pearl. Belated happy birthday, Ma. And of course, to Tay Enriquez, to Atites Garcia, to Deborah Hughes, and to Melanie Garcia, my pamangkin, my Ate Beth Jose, to LJ Joey, Lito Roque, and to Jonar Bernardo. Actually, today is your birthday. Hindi pa kita sasabihan ng belated. And actually, may mga advance greeting ako for Derek Lu, to Tito Bogs, to Esme San, and to Vanjie Flores, my classmate, to Ramon Tanyahaw, to my bro Jeff Gonzaga, to Tata Bads, Buddy Martinez, to Trisha Abigail Garcia, to Armand Jose, marami pa pong iba. And like I said today, happy birthday to Jonar Bernardo. Uy, advance happy birthday rin kay Doc Edwin pala. And of course, to Ida Manalo Joseph. And advance happy anniversary to Dad O. Happy anniversary, Daddy. And advance. And sa lahat po na nagbe-birthday pa today na hindi ko nabanggit, happy happy birthday po sa inyo lahat. To all the girls, mga barkada po na nag-happy-happy ngayon dyan, kala Tita Elaine, Aninyon, just wait for me, I'll catch up with you guys, and thank you for the invite. Lahat po ng mga beautiful girls, Tita, and to Tito, kumusta po kayo, thank you for hosting the party today. And of course, to Ning and to Joel Neves, and to all the rest of the barkads. Doon naman po sa Motospress. So, yun eh. Naku, magbayad kayo ng advertisement, ha? And yes, I have a few more minutes. Marami pa ho ako siguro mape-play mga 2 songs pa. Pero, yeah, mag-enjoy po kayo sa mga awitin na ipi-play ko sa inyo. Actually, hindi ko pa ho napakinggan to. Sabayan niyo po ako dahil gusto kong malaman kung ano po itong tema nitong awitin ng Ben and Ben. Yung pong tawag ay dahon. Actually, hindi po dahon na sindahon. Pero leaves ang title eh. Kaya dahon in Tagalog. Pakinggan po natin, Ben and Ben with leaves. Mga dahon yung leaves, alam ko eh. Pero let's hear it from them. Pakinggan po natin. Dito lang po sa Tinig Pinoy, Planet FM 104.6.
I can think of all the times you told me now to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't really justify how you even thought it could be right, 'cause everything we cherished is gone. And in the end, can you tell me if it was worth a try? So I can decide. Leaves will soon grow from the boundness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and makes me feel blue. But how can I try to hide when every breath and every hour I still end up king of you? forgive.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Well, I barely have a few minutes, so paalam na po. And this is a very aptly song, dahil it po ay ang song ni Moira and Ben and Ben, na mga nagiging paborito ko na. This is paalam. Pero paalam na po, at sana po ay mag-enjoy kayo sa hapon ninyo. Next Saturday, same time, same dial po ang inyong Tinig Pinoy. At ito po si Cookie, nagpapasalamat pong muli sa inyong lahat. Marami pong salamat sa mga oras ninyong ibinahagi sa akin dito. Paalam na po. God bless you.
I'm waiting for caller number 4 for those tickets. But first, feast your ears on this fat new track by Grounded called I Like It.
Wait, this comes a brother I know for sure can rap.
Kung ako'y umasapang naniniwala sa iyong mga bor na hindi susuko. Sa pa